Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 27 март, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Түркия премьер-министри конституцияга киртилешек өзгөрүшлөр планын тәкъдим итти. Тарихчы Галим Әнвәр Хәйри Минтимер Шәймиевнең ислам кабул итүдә шәһри булгар роле турындагы фикере белән килешмичә, биләрне онытмаска чакыра. Кызган таба тапшыруы кунаклары яш җырчылар Салават Миннеханов һәм Ильвина. Бу атнада Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган конституциягә кертләчәк үзгәрешләр планын тәкъдим итте. Реформа нигезендә хәрбиләрне хөкемгә тарту җиңеләя, ә сәяси фирқаларны тыю катлаулана. Эрдоган дөньяви дәүләтчелекнең сакчысы дип саналган хәрбиләрне реформа турындагы сәяси бәхәскә кермәскә чакырды. Түркия конституциясенә тәкъдим ителгән үзгәрешләр белән Мәтин Корышмас таныштырып үтә.
Түркиядә соңгы тапкыр 1982 елда хәрбиләр тәэсирендә үзгәртелгән конституцияга нинди үзгәрешләр кертеләчәге мәсьәләсе бу атна билгеле булды. План белән илнең дөньяви үзенчәлеген саклау органы дип саналган мәхкәмә һәм хәрби системага үзгәрешләр кертелә. Секуляр, ягъни Түркиянең дөньяви дәүләтчелеген яклаган элекке мәхкәмә башлыклары конституцияга үзгәрешләр кертү адымын канунсыз дип атады. Аларак партия хөкүмәте кертергә теләгән бу үзгәрешләрнең илдәге хукук системасына һәм аның бәйсезлегенә турыдан-туры йогынты ясаячак дигән карашын белдерә. Әлеге үзгәрешләр шулай ук халыкара матбугатта да урын алды. Үзгәрешләр турында язган «Экономи» журналы бер вакытлар барсына да көче җиткән генераллар һәм аларның хукук органнарындагы беректәшләренең кудрәте тагын да кимиячәк дигән караш белдерә. «Экономи» журналы Тайып Эрдоган үзгәрешләрне Европа берлегенә әгъзалык таләпләре буенча эшләнүен әйтә дип яза. Ләкин бу карар кабул ителү өчен мәҗлеснең 3/2 өлеше, ягъни күпчелекнең аны хуплавы шарт. Ак партия мәҗлестәге бу күпчелеккә ия түгел, шул исәптән оппозиция яклауына ихтияҗы бар. Оппозициядагы партия җитәкчеләре үзгәрешкә каршы тора. Бу очракта хакимият карарны референдумга тәкъдим итүе мөмкин. Европа парламентында Төркия сүзчесе Омин Руйтен Ак партия хакимиятенең конституцияга кертәчәк үзгәреш карарын хуплап каршы алуын белдерде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында яктыртылган төп темаларны тагын бер кат кыскача гына барлап узар.
Татарстан Республикасы халкына тугрылыклы хезмәт итәргә гражданларның хукукларын һәм ирекләрен Татарстан Республикасы дәүләт суверенитетын тәэмин итәргә Россия Федерациясе Конституциясын, Татарстан Республикасы Конституциясын һәм законнарын үтәргә Татарстан Республикасы Президентының үземә йөкләгән югары вазифаларын намус белән үтәргә тантаналы төстә ант итәм.
Татарстандагы хәлләрне күзәтеп барган тыңлаучыларыбыз, ә Казан турында ишетергә теләмәгәннәр юктыр дип уйлыйбыз. Беләсез инде, атаның иң мөһим вакыйгасы республика җитәкчелегенә яңа президент Рөстәм Миңнехановның килүе булды. 25 март көнне булган инаугурациядә Татарстан һәм Русия парламентлары депутатлары, ерак һәм якын чит илләрдән кунаклар бар иде. Моның өчен Казанга махсус ислам конференциясе оешмасы рәисе Әкмәлетдин Ихсан улы килде. Атна дәвамында без халык һәм белгечләр белән бергә Минтимер Шәймиевнең 20 еллык президентлыгына нәтиҗә ясадык. Урамда хәбәрчебезгә очраган казанлыларның берсе яңа президентка зур өметләр баглый.
Рустам Нургалиевич өчен иң беренчедән бу бәйрәм көне, чөнки ул барыбер яңа вазифага керә. Әлегә белмәгән вазифасына. Әмма эшне карасак, ул берәр нәрсә теләсә, аны эшли. Хәм татар мәсьәләсен бик яхшы аңлый. Хәм дә Мәскәүнең дә карашын бу мәсьәләгә әлбәттә белә. Хәм өчен сиясәт кеше буларак, бөтен уйлаган әйберләрен беркайчан да тулысынча белдереп бетермей дип уйлыйм.
Халык Миңнехановны яшәү дәрәҗәсен яхшыртуны сорый. Милли хәрәкәтне аның татарларның проблемаларына, мәгариф, мәдәният, республиканың статусы кебек мәсьәләләрне хәл итәчәгенә ышанмый.
Минтимер Шәймиев урынына килүче яңа президент дип аталган Рөстәм Миңнехановтан нәрсә көтә алабыз? Билгеле, дөрес әйткәндә, мин Рөстәм Миңнехановтан да бик зур Татарстан өчен зур казанышлар, мин дә зур алга китешләр көтә алмыйм. Чөнки иң әһәмиятлесе ул бит Татарстан халкы сайлап куйган президент булмаячак. Яңадан аны Мәскәү хакимияте билгеләгән кеше буларак килә ул бүген хакимияткә. Һәм шундый шик бар, күбрәк ул үзенең кешеләрендә, үзенең хакимият итү эшендә күбрәк Мәскәүгә әйләнеп карап торыр дигән шулы бар.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Әйюпов фикере булды. Татарстан һәм бөтен татар дөньясы тормышындагы бу зур вакыйга турында тагын тулырак мәгълүмат алырга теләсәгез, безнең сәхифәгә рәхим итегез. Интернетта Рөстәм Миңнехановның ант бирү тантанасыннан видео, рәсемнәр, Татарстан һәм Русия сәясәтчеләренең фикерләре, милли хәрәкәт карашлары һәм халык авазы бар. Адресыбыз azadlik.org. Бу атнаның икенче бер мөһим темасы башкортлар булды. Гәрчә бу тема әле җәйгә кадәр көн тәртибендә булачак. Башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдә җәен Уфада үтәчәк. 3-нче бөтен дөнья башкорт корылтае алдыннан җирле оешмаларның утырышлары үтә.
Без үзебезнең эшебездән бик үк канәгать түгелбез. Бөтен мөмкинлекләрне файдаланып бетмәнек. Халыкта яуа бүген көндә кыйнырак.
Ди узган атнада Ижауда җыелган Салават башкорт оешмасы рәисе Әмир Татлыбаев. Удмуртия татарлары өчен ана телендә бөтенләй сөйләшмәү иң зур проблема булып торса, Чиләбе өлкәсенең Аргаяш һәм Коншак районнарында яшәүче башкортлар районнар биләмәсендә башкорт телен рәсми тел итеп игълан итүне таләп итә. Бу таләп өлкә корылтае резолюциясендә урын алды.
Чиләбе башкортларының 7-нче корылтае өлкә башкортларының сәяси тормышында иң зур вакыйгаларның береһенә әйләнде.
Районнан килгән делегатман башкорт теле укытучысы буларак бана мине бер генә проблема борсый ул да булса программалар бана мин һәрвакыт кабатлайм бүгенге көндә башкорт милләтен безнең районда хаклап калу тик башкорт теле укытучылары гналар дип уйлайм мин бул ысын дөрес әгәр дә без сәгатьләр бөтенләйгә бетһә башкорт теле бит укытылмай бит инде шундай матур әсәрдә без башкортстанның программа менән укытабыз ә нисек без башкортларга рух бирергә тиешлебез
телебезне онытма хагыне. Үзебезнең йолаларды, үзебезнең тарихыбызды, ата-бабаларыбыздан калган мирасның береһендә онытмаска икән дигән уй менән килдек.
Рәмзит Абулеевның Чиләбе башкортлары турындагы бу хәбәрен тулысынча интернетта тыңлый һәм укый аласыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карый аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Инде алсу кырмаш әйтеп киткәнчә, бу атнада Татарстандагы төп яңалык хакимият алмашы булды. Миңтимер Шәймиев Татарстан президенты вазифасыннан китәр алдыннан узган атна ахырында пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу вакыфы тәкъдим ителде. Татарстанның элекке президенты җитәкләячәк әлеге вакыф Болгар һәм Зөя тарихи һәйкәлләрен торгызу белән шөгыльләнәчәк. Тантанадагы чыгышында Шәймиев Шәһри Болгарны Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителгән урын дип атады. Әмма кайбер галимнәр моның белән килешми. Болгар дәүләте тарихын ислам кабул итүне өйрәнгән галим, язучы Әнвәр Хәйри Азатлык радиосына Болгар дәүләтенең башкаласы Биләр булган һәм исламда нәкъ шунда кабул ителгән тарихи һәйкәлләрне торгызганда Биләр игътибар үзәгеннән читтә калырга тиеш түгел дип белдерде. Әнвәр Хәйри белән Али Гыйльми сөйләшә.
Әнвәр әфәнде соңгы вакытта югары даирәләрдә
Болгар тыйлыгын күтәрү, Свияжский тыйлыгын күтәрү турында сүзләр ешрак яңгырый башлады. Президент Миңтимер Шәймиев киләчәктә бу эш белән шөгыльләнергә тели. Һәм үзенең чыгышында ул шунда искәртеп әйтеп китте, бу Болгар җирен күтәрергә кирәк, булар тыйлыгын, чөнки ул Русиядә ислам дине кабул ителгән тарихи урын дип әйтте. Болгарны күтәрергә кирәк дигәндә, югары даирәләрдә билет турында нишләп тә бер сүз дә әйтелми. Менә сез галим буларак бу мәсьәләгә ничек карыйсыз һәм гомумән ачыклык кертеп китсәгез иде бу мәсьәләгә.
Мин галим буларак, бигрәк тә дин тарихын һәм борынгы болгар җирен өйрәнүче галим буларак, ил башыбызның шушы сүзен ишеткәч дәрт итеп сискәнеп куйдым. Аның менә шул буларда ислам дине кабул ителгән дигән фикерен ишеткәч. Һәм менә бик аның өчен кыен булып китте. Уңайсызландым аның өчен. Чөнки фән дөньясына мәгълүм, ислам дине Болгарда түгел, Билердә, борынгы Болгар дәүләтенең беренче баш каласы, рус шаһарларында великий город, татар шаһарларында бөек шәһәр, Билер дип телгә алынган шәһәрдә ислам дине кабул ителгән. Бу проектны эшләп, аңа тәкъдим итүче кайбер галимнәр күрәсен безнең милли тарихыбызны шул кадәр төбенә төшеп тирән белмиләрдер. Һәм алар әлегә кадәр рус тарихи шәһәрләрендә язылган безнең милләтне бик үк өнеп бетермәгән, санга сугып бетермәгән галимнәр тарафыннан язылган мәгълүматларны генә беләләр күрәсен. Шынлыкта исә безнең Болгар дәүләтенең башкаласы нәкъ шул билләрдә булган һәм 921 елның 21 июнь көнендә Болгар падишаһы Алмас Силек улы үзенең бер улын Багдад хәлифәсе Мөхтәдир биллаһка яши итеп җибәрә хат белән. Һәм хатында шушындый юллар бар. Аларны Әхмәт ибн Фазлан үзенең сәяхәтнамәсендә китерә, цитата итеп. Ул болай ди: Алмас падишаһ, безнең мәмләкәтебезне әледән әле шит дошман мәмләкәтләр килеп талыйлар, авылларыбызны, шәһәрләребезне яндыралар, халкыбызны үтереп, суйып, әсирлеккә куып алып китәләр һәм байлыгыбызны талап, пранзаран туздырып яшиләр. Менә шушы дошманнардан сакланырлык калгалар, ягъни крепостьлар, нығытмалар төзер өчен безгә яхшы мөхәндислар, ягъни инженерлар, архитекторлар, дин белгечләре ислам динен халыкка тагын да үтүмле итеп бүтүн искәлеге белән аңлатып бирлек ислам дине белгечләре, фикъ, ягъни мусульман юриспруденциясе белгечләре, оқытучылар, табиплар һәм башка төрле күп һөнәр ияләре җибәрсәгез иде дип, анда хатка ул үзенең үтенечен зур итеп язып җибәрә. Һәм анда хатта әле тагын шушындый фикер әйтелә: менә сез безгә шушы кайгылар төзергә, шәһәрләребезне ныгытырга ярдәм итсәгез, без ислам динен рәсмиләштереп, дәүләт дине итеп иғлан итәр идек, һәм сезгә тугырлык анты ишәр идек, дип яза. Моңа хәлифә бик сөенә, әлбәттә, һәм кайдадыр ерак, Гыракка караганда төньякта урнашкан бер бик бай, дөньяның инде данын, шөһрәтен үзендә тоткан Болгар дәүләтенең үз ихтияры белән ислам динен кабул ителүе, бу көтелмәгән зур бәхет санала хәлифәгә. Һәм ул тиз арада зур илчелек оештырып, бик күп белгечләр белән Болгарга чыгып китәргә әмер бирә. Илчелек оешып, кузгалалар юлга. Илчелекнең җитәкчесе итеп хәлифә үзенең якыннарыннан берсе Сәхсән әр-Расиби дигән кешене билгели һәм җаваплы секретарь итеп шул чорның танылган гарәп сәяхәтчесе, язучы, тарихчы галим Әхмәт ибн Фазланны билгели. Менә шу Әхмәт ибн Фазлан илчелек белән җитәкчелек итеп безнең Болгар дәүләтенә кадәр алып килә. Алар Чирмешән елгасының Иделгә тоташкан җирендә бүген Дмитриевград дип аталган, элек инде татарча атамасы Мәләкәс дип атала иде ул. Шул җирдә Иделне кисеп чыгып, Болгар дәүләтенең башкаласына хәрәкәт итәләр. 4 көн, 4 төн барганнан соң, кеше Чирмешән елгасын кисеп чыгып, Привалга, ялга туктадык. Бу аларның ял иткән урыны бүгенге Әлки районына кире торган ул вакытта биләрне саклаучы кайгыларының берсе ил эшендәге Иске Камка авылы, борынгы авылы янында, кайга янында туктап ял итәләр. Һәм аларны монда каршыларга килә Болгар патшасының 4 угылы һәм якыннары азык биреп, ашатып ял иттергәннән соң кузгалып китеп юлны дәвам иттеләр. Аларның бу привал ясаган, туктап калган урыны Иске Камка янында Başkalağa, yani bilerge bir tevlik arası yol yıraklarında bula. Bir tevlikke ilçilik 35 şakırım yol ütetirmen bula. Müne şuşu zillerini ütkende Bulgar, müne bugünge İdil boyunda zimriklikleri saklanıp kalan Bulgar, bütünleyi sol yakta kala. Ona burulup koravuşa da bulmay. Başkalağa baru marşırtı bilerge kadar varıp yete.
Bu vakitte şuşu Bulgar, hazır biz indi Bulgar deyip bilgen oran nindi halde bula, nindi yorum bula ol?
Bu vakitte o sevde kervanlar su boyunca kilip İdil yarında sevde kervanlar sevde karapları toktetirgan onaylı zihir sevde gavane gana bula. Kiskinayna avul statusunda, avul derecesinde. Şehir turunda sözde yok. Şundan sın, bunda başkalaga kuzgalıp giteler bilerge taban, hem bilerge iki fersah. Yani 14-15 şakırım ara kalgan cilde almış padişah, bizinin yakınları bilen ilçelikten karşısına alılıp karşılarga çıkar. Bu urun, isepleb şevarımın boyunca, bugünkü Aktabir Nurlat rayonunun burunluğu şulay biler vaktinde bilerini saklavuşu kalgalarının birisi Kulbay Murasa degen avul yanında King Tuvay'da karşılığı almış patısa hem at üstünden tüşüp secde kılıp ilçelikten isen emin kilici tüyüne şükür itip Allah Teala'ya aldan hazırlayıp koyulan zin içindeki tenkelerini ilçeler üstüne gümüş tenkeler sive. Bu indi ayrıca onu hürmet kürse bilgisi. Yani şu tenkelerini sivip, ilçelikini şuşa tuğayga, urnaşırga kuşa, ilçelik bir zor. 5000 yarım kişi hem 4000 yarım at, kaşır, düye, işek, hem başka türlü caniyeleri ne, onların kiyimleri, aşağı ulu evirleri, tüzü esbabları, iş kuralları, soğuş kuralları, kervanını saklar için hem müne şuşundu zor mazsı caniyelerini şuşa King Tuvay'a urnaştırıp, şatırlar kırdırıp, bu ilçelikini kilip zitken günü 1922 yılının 18. May gününe turuk ile hem bunda 3 gün, 4 gün yal iterge birip, onlar yekşembe gününe kilip zitken mısalar, tencişembe günge biler de başkalarının üzek meydanında zor dantanalı şara ütkerliğini eğitiminde ilçilik ziteksiliğine onlarını çakırıp üze kaytıp gitti. Hem Pencişembe gününü bu 1922 yılının 21. May gününe turuk ile Pencişembe gün ilçiliknin ziteksiliğine bara etiğinde bilirde indi Bulgar devletinin bütün kabile başlıkları, asker başlıkları, büyük ataklı şahsları ziyilip, anda disteler şemmen halık ziyilip, indi bunların konakların dolkunlarını kütüp duralar. Bulgar devletinin oluşturduğu çikleri, bugünkü Astırhan şehri tiresinden, yani Kaspi Dengizi boyundan başlayıp, bugünkü Perim Krayı'nın Sıktıfkar, Kudumkar tirelerine kadar ki yerler Bulgar Devleti'nin bilemeleri. Bunda Ural Tavları'nı çıkıp, Arinbur Dağları'na da kirip, bana şusundu, büyük zor, alemet zor yerler o vakitte Bulgar Devleti'nin içinde bula. Bana şusu kadar yerlerden kilgen konaklar bilen birge, şu tantana başlanıp gite, en evvel Ahmet İbni Fazlan halifenin Bulgar parçası almış Melik'e yazgan müracaat hatın okuy anda indi izgi tilekler elbette hem şundu yollama revüsünde yazılan bula ondan sonra alıp kilgen küştenesilerini ele şu halife zivergen İslam dininin bayrağı şalma şapağını kigirtip cemaat namazı okula üle namazı. Mene şunda disteler şeminlegen halık bilen şehrinin üzek meydanları uram tıkırık tışkıyak biste anda elle kaylarına kadar halık ziyilgan bula. Mene şuşu halık bilen birge cemaat namazı okulup dua kılınıp tekbir eğitilip Allahu Ekber deyip anı İbn Fazlan yazı bir tavustan eğitildi tekbir eğitirsin zir görüldep yüzü tekbir eğitken köyük buldu dey. Hem şuşu vakıyalarını ütegenlensin şuşu şaralarını ütegenlensin İslam dini Bulgar devletinin resmi devlet dini itip ilan itile. Bu mescid yanında birinci camik mescid yanındaki yüzek meydanda үйті әлі мұна бұл шара. Хәм башқаларының енді жамиғ мәшітіне патса керіп, ғибәдет қылатырған мәшітке керіп, Ибн Фазлан, хәм елшілікінің жетекшілігі ғибәдет қылалар. Шыннан соң бұл ағаш мәшіт бұла, 830-шы йылларда түзілген бұларға тиістіп саным мен аны. Хәм мұна шушыннан енді елшілік өз ішіне кіріше, Ахмет Ибн Фазлан шариғатының нормалары, қағидалары түгел үтеләме икән деп, урамда түннәр бойы жықламыша, бұл бетінде жай, түннәр қысқара тұрған уақыт. Мәсет жағында азанларының күмі дұрыс әйтілуін тыңлап, өзінше ревизия ясап ұтыра. Хәм түннәрдің ең қысқа бір түнінде бір азанны істімі қалада ертік тұрып, шында ойынды кіріп мәсетке мәзінге ябыша. Неге сенде жықлап қалып, бір азанны әйтмәдің, дүрт азан біленгіне бітті біткені біз. Мәзін әйті қапы өтінем, біз мұна қарағыз әлі орамға алып шығады. Мұна түгінде қияш байған шәфәк қызылығы бітмеген. Әмінде енді таң ату қызылығы барлыққа келді. Мұна шушы екі шәфәк қызылығы арасында біз кісі гәудесін ирактан танып, екі оқ ату ирақлығындағы кісіні танысақ, ейсек алдымызда болған ақ әм қара зіплеріні айыру танылса, бұл вақытта біз азанны әйтмейбіз. Дүрт азан біленгіне қалабыз. Шынки, бесінші азанны әйтірге қаранғылық йоқ дей. Бізнің, Ибн Фазлан әйті, әбітті бізде Бағдатта болай түгіл, неге сіз мені кем етесіз? Мұхтарам әфенді, бізде мені табиғат шартлары шынды, сізде әбіт, ярыла, күн түн ұзынлығы ел дамамында бір түрлі, бізде мені анды түгіл деп, аннан сен алмыш патшаға кіріп кетті, алмыш патша өлен де бәхәсләсіп, алмыш патша да аны иландыра мені шулай екенлігін.
Енді білер шу қадары зур, қуатлы шәһәр болған екен, Бұлғар дәулетінің бас қаласы болған екен, не себепті ол ұнатылған, не себепті бірінші планға нәк мұна Бұлғар шыққан, не себепті ол бүгін күнде өзіне көре табыны орнына айланып бара? Мұның себебі нәрседе?
Мұның себебі әлбетте біздің татар тарихына, татар милләтіне, ниндидер бір шиит, дин душманы, милләт душманы итіп қарайтырған қарағы рух, шәвинист, рус ғалимләрі тарапынан көтеріп шыққан бір ниндидер ялғыш қараш себепші. Алар біздің бай милли тарихымызны танырға тілемейлер. Хәм әлі Бұлғар дәулеті әлі дәулет боларақ та 10-шы ғасырда ғына. Яғни Ибн Фазлан келіп кеткеннен соңына барлыққа келгендейлер. Бұл шын ялған. Енді Ибн Фазлан келгенше баш қала болғаш. Әлі қошан ұйышқан дәулетінің мұна шылай танымыша біздің милли тарихны бір 4-5 ғасыр елқып алып ырғыталар. Хәм баш қаланы да тарихымыздың бұтап, фальсификациялап, алар енді билерде түгіл, Бұлғарда деп айтылар. Мында бір ескерме беріп кетем. Бұрынғы тарихшылар, рус ел жазмашылары, һәм башқа ғарәпләрде де бар ол, ғарәп ғалимлерінде де. Бұлғар дәулетін шундай зур алға кеткен дүниенің ең алдыңғы илләренең іш бұрынғы Греция, бұрынғы Иран һәм бұрынғы Бұлғар дәүләте іш менә бик бүйек дәүләтләр булган. Иң югары мәдәниәткә, иң югары цивилизациягә ия булган. Европада иң көчле империя төзегән Бұлғар дәүләтен менә шундый сай тарихлы итеп күрсәтер өчен булар тырышалар. Бұлғар дәүләтенең баш каласын алар күрсәтергә тырыша Бұлғар шәһәрендә дип. Әйе, ескермем, мен әшушында әйтем, мен әшул ел язмалар, ел язмасылар, рус һәм ғарәп ел язмасылары, Бұлғар дәүләтінің шундай бүтін дүнияға танылған дәүләт боларақ, шушының білән шағыстырып, тиңләп, башқаланы да Бұлғар деп атылар, қайбір шығанақларда. Бит тарихта башка славян халыклары, украиннар, белоруслар тарафынан Мәскәү князлыгы, москаллар деп аталганнар бит. Москаль. Мәскәү деп те атамаңнар, мысқыл итеп шушындай қушамат белән. Менә бу ишракта да шушындай бүтән бер дәүләтне тиңләштереп, шушына күз алында тотып, башкаларны да Бұлғар деп атау ишракларда булган биләрне дә. Менә шушындай бер яклы караш һәм дәлилсез караш ул рус тарих китапларында һәм дәреслекләрендә кирип калып, bir yaklığına anlatılıp, mine min birgen iskermeni bilmişe, devletin asosiyasiyeli başkalarını, otavlarını anlatmış durup, mine bugün geçul Bulgar bilen butiler. Hem indi mine bu proyektini ezirlevişiler de küresin, şuşu Rus sanaklarına nigizlenip, yazıp, Bulgar'da İslam dini kabul itilgendi, bizim ilbaşımızını da yalnız fikirge itirgenlerdir. Lakin bunda min şuşunu eğitim üstep, min bunda fenni tügelsizlik işin yine kafalandım. Elhamdülillah, elimine internetteki şeyine okudum. 800 milyon akça bölü birleyken mine Bulgar hem Sviyarsk'ını kütarı için birilsin, kütarısınlar Bulgar'da Sviyarsk'ta kütarısın min münası yine mine. Lakin Bulgar kütarılgen de biler anlatıp kalırga teyiz tügül. Birinci başkalarız, birinci dinimiz şunda kabul ediliyor. Birinci cami meşidimiz şunda bulu. Bu bütün fen dünyasına bilgili eybirge küz yımıp bir yaklığına Bulgarlığına kütürü bu işin manasında hatalık, yalgışlık bunları bunda min üst isim kile Bulgar bilen yeneşe bilerde kütürler getiriz. Bilerde arkeoloji kazı işleri ütkerilip kültürü katlamları öğrenilgen cillerde kempinikler, avtostayanklar, konakhaneler, meşit, birinci cami meşit örneğindeki anın sızımları var. Taharethaneler, hem konakhaneler tüzüp rahatlendirip turistik üzekke eğlendirge ola. Dini hem medeni üzekke hem bunun Respublikayalı küp mutabış getireceğin küz alını da getirir mümkün değil. Biler birinci çıratta üserge kütelerge deyiz Bulgarova korağında da. Bu tarihi tüyelsizlikini, yalışlıkını düzeltir için buna bu proyektka üsteme reyüste Bulgarga billesi oksanı tiziti bülgen şırakta bilerini de kirtip şu proyektka buna mini etken kurulmalarını hem anda indi konakların karşılığı hem başka şu şimdi sevde özellikleri buna Ali Selet'nin de anda kişi fenli akademisi binası fensar binaları düzülürge tiziydi buna şu şulayı itip kütere bilerini bu hatanı düzeltip bula bütün dünya aldığında bu bilerge iktibar etmişe Bulgarlığına kütersek bütün dünya alında bizim ilbaşımız uvaysık halde kalacak bu tarihini bilmeyken deyip.
Tarihçi Galim Enver Hayri bilen Ali Gilmi silaştı.
Ozatlık Radyosu.
Маңарша татар сайтлары интернет бәйгеләрдә алдынгы урыннарны яуламый иде. Күптән түгел үткәрелгән бәйгедә киресенчә шактый күп татар сайты уңышка ирешкән. Сәбәп нидә? Татар программчылары яхшырак эшли башлаганмы яки жюри әгъзалары татар сәхифәләренә игътибарны арттырганмы? Азатлык радиосының бүгенге пәрәвез тапшыруында сүз шул турыда барыр. Тапшыруны Казандагы студиядә Данил Сафаров әзерләде.
Интернет ресурслар арасында үткәрелгән бәйгеләрдә татар сайтларына гадәттә бүләкле урыннар күпләкме иде. Сәбәпләр төрле. Кайып атта да, тәртәдә дә булгандыр. Бер яктан күп кенә татар сайтларының сыйфаты түбән булса, икенче яктан югары сыйфатлы эшләнгән сайт та бәйгедә бүләксез калырга мөмкин иде. Чөнки жюри әгъзаларының күбесе татар телен белми икән. Бу проблеманы Азатлыкның беренче тапкыр гына күтәрүе түгел инде. Һәм менә хәлләр үзгәрә төште сыман. 23-24 март көннәрне Биектау районында мәгариф өлкәсендә яңа мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләр куллану дигән республика күләм бәйге узды. Шунда күп кенә бүләкне татар телле проектлар яулаган. Бу ни белән бәйле? Татар сайтлары яхшырганмы, әллә жюри әгъзалары ниһаят татарча өйрәнә башлаганмы? Шушы сорау белән без бәйгенең жюри әгъзасы Раил Гатаулинга мөрәҗәгать иттек.
Әлбәттә, инде татар телендә сайтлар күп еллар дәвамында икенче планда кала килә бирде. Әмма ләкин һәр вакытта да инде гаепне күп кенә кешеләр дә яраткан иң беренче чиратта үзеннән эзләргәдер дип. Шуңа күрә иң беренче чиратта монда татар телендә сайтларның сыйфаты яхшыра төшүен әйтеп итәр идем. Әлбәттә, махсус конкурслар эшенә эшләнгән сайтлар бар һәм ул ниндидер вакыттан соң алар югалып та калырга мөмкин. Әлеге бәйге ул сайтлар арасында гына түгел, гомумән мәгълүмати коммуникацион технологияларны белем бирүдә куллану буенча иде һәм монда барлыгы 9 номинация булды. Әлеге номинациялар арасында инде түгел фәннәрдә, гуманитар фәннәрдә әле коммуникацион технологияларны куллану, шулай ук интернетта файдалану һәм башка шундый күп кенә юнәлешләрдә номинация булып узды. Мин 3-нче ел дәвамында әлеге бәйгедә жюрида утырам, инде конкурс инде 8 ел дәвамында уздырылып килсә дә, беренче елларда татар телендә гомумән чыгыш ясаучылар юк иде диярлек. Инде шундый күренеш татар теле укытучылары татар телендә ничек итеп компьютер технологияларын куллануны да килеп татарша менә дигән матур дип сөйлибез дә, тырша-тырша үләп итә рус телендә чыгыш ясарга җыенган укытучыларны. Инде хәтта жюрида татар телендә кешеләр була торып, минем шундый кисәтүдә әйтәм, әйдә сез бит татар телендә укытучы, татар телендә эшегез, татар телендә сезнең бөтен проектыгыз, презентациягыз ясагыз татар телендә чыгышны. Бу укытучы татар теле укытучысы үз теленә ояла төшеп, хәтта татар телендә чыгыш ясый алмады. Бу узган елга күренеш. Жюри тәкъдимнәрне мин әйтеп киттем, укытучылар алдында чыгыш ясаганда конкурс сансын бәйгедән соң, бәлки бу тәкъдимнәрне кабул иткәннәрдер. Быел үз телендә матур итеп чыгыш ясаучылар шундый оста, шундый матур итеп чыгыш ясаучылар шулкадәр яхшы чыгышларны күрергә туры килде ки, шулкадәр сөенеп утырдым. Әлбәттә, бу чыгышлар монда инде жюри аңа түгел, жюри дә аңа яртысы диярлек татар телендә бөтенесен белә, аңлап бара һәм әлбәттә инде чыгыш ясаганда шундый тәкъдим безнең, әгәр дә татар телендә чыгыш ясаса икән, әлбәттә үз телендә чыгыш ясарга кирәк. Мәсәлән, рус телендә вариантын нинди аннотация рәвешендә, кагаз рәвешендә, нинди буклет рәвешендә шулай китереп куя ул бер нинди авыр тудырмый. Әмма ләкин нинди телдә уңайлы үз телендә, үз туган телендә чыгыш ясау инде бу әлбәттә иң төп моментларның берсе дип әйтерим. Быел шундый иң яхшы блог та безнең 4-нче гимназия дип әйтәгәндә татар тел лицейдә, аннан бага-бага Зөһра дигән туче шулкадәр яхшы чыгыш ясады. Ул инде русча, татарча аралаштырып чыгыш ясады. Проект аның интернетта кызыклы татар теле, әлеге проект блог рәвешен алып барыла. Һәм шушы урын яулаган өчен аңа инде Татарстан Республикасы мәгълүмати технология үзәгеннән килгән бергәш Татьяна Сергеевна Камалетдинова аңа бүләк итте ноутбук. Яғни бу шундый татар телендә ясалган проектларны инде шулай ук сыйфатлы булуын әлеге юнәлештә алда барып әйтеп тора.
Бу бәйгедә бары тик интернет технологияләр генә ярыштымы, сайтлар гынамы, яки башка на коммуникатив дигәндә тагын нинди технологияләр ярышты?
Рус телендә әйткәндә инде использование информационно-коммуникационной технологии в образовании дип атала, менә мәгарифтә куллана. Коммуникация дигән чагында балалар белән аралашып элемтә белән. Монда булды проектлар инде интерактив такта белән эшли торган проектлар шулай күрсәтелде. Монда булды 19-нче гимназияның җитәкчесе Ренат Заманов аның төрле-төрле регионнар, төрле илләр белән татар телендә Skype яисә башка технологияләр аша элемтә коммуникация оештыру һәм шуны шулай ук тәкъдим итү булды. Шулай ук ул беренче призорны яулады. Әлеге проект шулай ук сайтлар арасында безнең халыкара конкурста Татнат Йолдызларына беренче урын алган иде. Тарханова Гүзәлиянең югары категория татар теле укытучысының сайты Тарханова.ру. Ул да беренче урын яулады. Шулай ук булды татар телендә шундый матур чыгыш ясап. Шулай ук безнең үсеп килә торган проектлар арасында бар Куштавычтан Варенья дигән татар теле укытучысының сайты шулай ук грамота белән бүләкләнеп үтелде. Кумара районыннан Яниледән Мөхәррәмова Гөлнараның татар телендә ясалган үзенең шәхси сайты шулай ук финал турында чыгыш ясады. Һәм андый проектлар әле күп булды. Әйтәсе килә, әлеге проектлар безнең күбәя, күбәя генә түгел, аларның сыйфаты яхшыра. Әлбәттә, сыйфаты яхшыра икән, инде алар игътибарга лаек һәм әлбәттә инде мактауга да лаек дигән сүз.
Менә бу интерактив тахталар, сайтлар, югары технологияләр белән бәйле башка яңалыклар, алар көндәлек тормышта кулланыламы? Укытучылар, укучылар тарафыннан яки менә шушы бәйгеләрдә катнашу өчен генә эшләнмиме?
Бар аның бәйгедә катнашу өчен генә эшләнә торганнарда. Инде менә татар телендә үсеп килә торган проектлар, алар инде чыгыш ясаганда тәкъдим иттем. Әгәр дә сез нинди проектны эшлисез икән, сез аның бер айдан соң, бер елдан соң, биш елдан соң нинди булачагын күз алдына тотып эшләгез, нигезле итеп эшләгез һәм нинди нигезле булган эшләр генә һәрвакыт аның киләчәге була дип әйтергә тырыштым. Укытучылар инде рәхмәтләрен белдерделәр, киләчәктә бу тәкъдимнәрне исәпкә алырлардыр. Ә инде көндәлек тормышка килгән чагында мин дә белем.ру җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте җитәклим. Безнең ясалган бер проект татар теле дигән интерактив электрон дәрес чыкты. Ул инде республиканың бөтен мәктәпләренә дә таралды. Артык тираж белән чыкты әлеге дәрсек. Бөтен республикадан әлеге дәрсене килеп алдылар. Хәзерге вакытта инде безнең киләсе атналарда шулай ук мәгариф министрлыгы, министр комитеты белән бергә бәлки чыгып карап, ничек әлеге кулланылышта булуын күреп тә кайтырбыз. Инде безнең Білім форумында махсус ұйыштырылған тарату башлануға онлайн консультация, кеңесшілер, анда оралашыра фикер сұрауларын язып қалдырған мүкен. Әлігі дәрсі бойынша, хазірге рахмет сөздерін естебіз, анда проблемалар болғаны йоқ. Мұнда үш андағына түгел, ресурсар бар, дәрсіклер бар. Міне бұл электрон татарды дәрсіге, енді Қазан дәулет университеті, Татар дәулет гуманитар педагогика университетінің атақлы ғалымдары, авторлары тарапынан яңа баштан жазылып шықты. 5-ші класстан алып 11-ші класқа қадар дәрсік. Бұл толысынша интерактив. Мұны интерактив тақтада қолданырға мүмкін. Мұнда оқушылар, оқытушылар, администраторлар айрым тіркелілер. Мұнда класс журналын толысынша алып барға мүмкін. Белгілеріне, мұнда көнігілер интерактив жартысынан артығы. Бүтін балалар журналға тіркеліп баралар. Оқушылардың өздерінің күнделіктері бар. Яғни, бұл толысынша не қардыры дәрежеде, әлбетте кітап ол біздің ең зор байлығымыз. Бұл енді біз айтамыз, электрон кітап нендей дәрежеде толысынша бұл кітаптарды қарайға қойып, әлігі мына интерактив электрон кітаптардан қазіргі заман технологияларын қолданып, татар тілін үйренуге мүмкін.
Бәйгеге кері әйләніп қайтып, Райл келешекте шушыма ұшаған тағы нендей бәйгелер болашақ? Шушы бәйге дауам итешек ме? Башқа түрлі бәйгелер күзалында тұтыла ма?
Мәғариф һәм фән министрда өткәрә торған әлеге бәйге ул ел дәвамында ел сайын үткәрелеп килә, киләсе елға инде 9-нчы конкурс үткәреләчәк. Моның тыш мен бөтен укытучыларны, бөтен татар телендә электрон технологияларны, компьютер технологияларын куллануучы бөтен кешене чакырырым. Әлбәттә, иң беренче, иң зур, иң дә күптәннән үткәрелеп килә торган Татнат Йолдызлары конкурсында ул бик тә инде дөнья күләмендә танылган бәйгеләрнең берсе. Һәм шулай ук без яңа гына тәкъдим иттек, әле быел беренчесен үткәрелә. Білім жевхарлары деген конкурс. Сіз әліге конкурсқа кіре аласыз. Білім.ру адресі бойынша кіріп, анда айрым баннер жасалған ең үсті. Мұнда енді барлығы 7 номинация. Көпшілік әлбетте білім білен бәйлі болуына көре, мәғариф өлкесінде һәм білім беруде татар тілі білен бәйлі интернет ресурсларына, интернет проектларына өз ішіне ала. Мұнда енді 14-тен артық қазір қатнашушы бар. Конкурс басталған енді 2 ай өтті. 1 сентябрьда нәтижелер жасалашақ һәм белгілі болашақ аның жеңілушілері. Жиде номинация мында біздің башлангыш сыныфларда бар. Мектепке шамына көрші Чувашиядағы бүтін балалар бақшаларының сайтлары бар. Бізде әлі русшаларда да, татарчаларда да. Мен шуңа көре әлі конкурста орта білім беру мектептері сайтларда қатнаша ала. Жоғары білім беру біздің Қазан шаһарша бар Татар дәүләт гуманитар педагогика университеті, Қазан дәүләт университеті һәм бар аграр университетінің татар тіліндегі үлешләре бар. Жоғары білім бере торған вузларының татар тілінде хәтта кайның бар, хәтта қытайша бар, кімәмеше, татарша өз туған тілində сайтын алып барға әлігі қаларының күштерінден келмей. Мұнан тыш, бізнің әлбетті татар халқының ең ішінді мирасы, ең қиметі жевхәрі деп әйтеді, ол татар ғайлесі. Татар ғайлесі бағышланған бізнің номинация бар, әлігі бұл номинациялары бізнің сайтлар юқ дәрежесінде. Шылай ұқ, оқытушыларының өздерінің шәсі сайтлары һәм әлбетте, мұнда енді оқытушыларына түгел, бүтін дүниеден тілесе кім қатнаша ала. Шуңа күрі халықара дәрежедә қатнаша, енді мұнда Википедияда қатнаша татарша қазіргі уақытта бізге ғариза берді, қабыл еттік. Тематик ресурс, білім беру үшін, білім алу үшін пайдалы болған ең яхшы, ең тематик ресурс. Әлігі номинацияда біз бик көп қатнашушы болар һәм бик сыйфатлы сайтлар болар деп көтәбез.
Мәктәп сайтларын һәм оқу-оқыту белән бәйле сайтларны оештыручыларына барысында шушы бәйгедә конкурста қатнашырға шақырып алабыз.
Март азагында Барс Медиа ширкәте концерт сезонын япты дип хәбәр итте. Шираттагы кызган таба тапшыруы кунаклары яш җырчылар Салават Миңнеханов һәм Илвина. Олар икесе дә күптән түгел яңа җыентыкларын чыгарган иде. Аларны Азатлык радиосының Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Музыка
Хәйерле тәүлек вакытлары кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы. Яз җитте инде, менә безнең яш башкаручыларыбыз да үзләренең эшләрен зурлап күрсәтә башладылар. Бездә бүген кунакта Салават Миңнеханов белән Ильвина. Салаватның икенче дискы дөнья күрде, һәм инде Ильвинның тәүге дискы. Инде сез безнең тапшыруда катнашканыгыз бар, даими кунакларыбызга яңып киттегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлегез исәнләшеп китегезче кайфларыгыз.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Кайфлар бик яхшы.
Сизеләме яз килгәне?
Ташулар ага башлага сизелә башлады инде хәзер.
Әйе, инде концерт сезоны бит дирегә дә була. Шуңа күрә ниндидер нәтиҗәдә ясарга була инде. Җәйге вакытта яңа концерт сезоны башлангач, җырчылар инде үзенең өр-яңа җырларын, өр-яңа клипларын күрсәтәләр. Шуңа күрә бу яздан җәйдә артистлар каты эшли дип уйлыйм мин.
Әйе, син менә килешәсеңме?
Әлбәттә килешәм, чөнки менә альбомны ниһаять төгәлләп чыгардык инде халык алдына. Моңнар ява дип атала, аңа инде халык үзе бәя бирер.
Артистларның иң күп эшләгән вакытлары кайсы ел фасылы менә гомумән?
Миңа калса ул күз белән кыш, яз башы, гастрольләр вакыты, ә инде җәйгә таба монда гастрольләр була, әмма дә ләкин ул сабантуйлар, дискотека формасында һәм шуңа күрә инде җырчыларның вакыты күп булу сәбәпле инде ул үз өстендә күбрәк эшләп башлый.
Минем уйлавымча, наши җәй көннәрне иҗат өстендә эшлисең, җырлар өстендә эшлисең, клиплар өстендә эшлисең. Иң эшлекле вакыт минем өчен ул Жей.
Диск чыкты, хәзер менә кыш белән язга күчкәндә бу ни сәбәпле? Сез менә алдан планлаштырган идегезме? Әллә бу очраклыгына рәвештә чыктымы диск?
Үземнең диском турында әйтсәм, бу диск 2 ел ярым язылды. Чөнки һәр бер җир өстендә эшләргә кирәк, ул бит инде тиз эшләнә торган процесс түгел. Дискның өстендә эшли башлыйсың, идеясын инде барлыкка китерәсең, шуннан соң аның дизайнын әзерлисең. Вакыт бик тиз үтеп китә. Мин үзем планлаштырган 2009 елның ахырында. Менә әзрәк бер айга соңга калдым.
2009 елның
ахырында.
Ахырында.
Әйе. Әмма дә ләкин мин үкенмим, чөнки ел башы белән диском чыкты һәм ничектер яңа елга кирип калды ул. Машиналар булды 2009 елга машиналар чыкмак.
Әйе,
соскидка булды мине кастырганда. 2000-дан.
Минем дә альбомым инде планда ул майда чыгырга тиеш иде, 2009 елда майда. Менә почти 1 ел бит инде, ничә 9 айга соңга калып, ләкин төбенә хәтле җиткердек дип уйлыйм, чөнки мондай фотосессия өстендә дә эшләдек, ул бит әле болай гына килеп төшерү дигән сүз түгел. Аны образны уйларга кирәк, аның имиджы турында уйларга кирәк, ничек аны кеше кабул итәчәк, шуның өстендә уйларга кирәк. Соңга калдык, ләкин Алла бирсә, пикниклар башлана, сабантуйлар башлана, кешеләр инде табигатьтә, менә хәзер дә яз, шуңа күрә бик яхшы вакытта дис чыга.
Әйе, җәй көне чыгып киткәндә алалар да машинага тыгалар, тыңлыйлар, кая барсалар да, Салават Миңнеханов белән Ильвина алар белән янәшә була инде.
Алла бирсә.
Менә Салават алып килде үзенең дискын. Син сыйфаты һәм гомумән тышкы кыяфәте ягына синеке калышамы, калышмыймы?
Салаватның дискысын алсак, аның беренчесе дә икенчесе дә ул башка җырчылардан аерылды, чөнки аның үзенең стиле, үзенең образы бар. Ул һәрвакыт идея белән йөри, нәрсәләр өстендә эшли ул. Тик томалдан гына диск чыгармый, һәм шуңа күрә әлбәттә ул өстенрәк дип әйтер идем. Минеке нәрсәсе белән аерыла. Аның да бер төрле тематикада эшләнгән, минем дә бер төрле тематика, әмма дә ләкин аның ничектер яз, сулар алышмыстан. Мин дә йөрим су янында бер тематикада эшләнгән. Әйе, романтик стильдә эшләнгән инде. Һәм ул инде өч катлы минем. Менә башкалар ике катлы булса, минеке өч катлы.
Безнеке менә пластик дисәк инде, илинныкы натуральный продукт.
Зәңгәр шишмә башына
Булат айтып китте, язга таба концертларга нәтиҗә ясап була дип әйтте. Гына йомгаклап, инде нәтиҗәгә килеп, сезнең кебек тагын актив кемнәр дисклар чыгарды, кемнәр актив рәвештә чыгышлар ясады?
Йолдызлар фабрикасына алсак, күптән түгел Илназ Бах чыгарды ве дискысын. Ул да яш җырчы без бергә килдек, эсселәр чыгарды.
Яңа диск
чыгардылар.
Гомумән сез бер-берегез белән элемтә торасызмы? Әһә, бу чыгарды, син чыгарды, молодец, рәхмәт. Инде элемтә бармы?
Рөстәм, беләсеңме?
Без бик тату яшибез.
Без бик тату яшибез без. Ләкин бер отрасльдә эшлибез. Нәрсә дисәң дә без бер-беребезгә конкурент. Ниндидер яңа дисклар чыга тора, аларны алып анализировать итәсең. Кайда нәрсә, нинди җырларны кеше ярата?
Җырларыңны гына тыңларга түгел, ә яратырга да тиеш сине.
Тиеш дип әйтеп тә булмый.
Юк, тукта, яратырга тиеш. Әлмәдә, ләкин бөтен халыкка да үзеңне яраттырып булмый, чөнки беренчедән халыкны алдалап булмый, икенчедән ул үзе сайлый кемне яратырга. Безгә инде шуңа ышанырга гына кала инде халык безне ярата дип.
Инде менә концертларда шул ук әйтик чәчәкләр алып чыкканда, алкышларга күмгәндә шунда аңлыйсың ничек сине кабул итә
тамашачы.
Чөнки бер 15-ләп 20-ләп җырчы арасында инде кемгә ничек кул чабалар, шуңардан да нәтиҗә ясарга була бит.
Әйе.
Һәм шулардан нәтиҗә ясап, сез инде әлегә алдынгылар рәтендә.
Юк, мин үземне алдынгы рәттә дип әйтмәс идем. Безгә әле бик күп үзебезне өстебездә эшләргә кирәк. Чөнки 3 елда гына ниндидер зур урларга.
Эстрада 3 ел.
Әйе, татар эстрадасында.
Салават син
6 ел.
Рәсәй күләмендәге артистларны гына алсак та, андагы халык артистлары да үзләре өстенә гомер буе эшлиләр. Яңалык табара кирәк, тамашачыга яңалык кирәк. Туйдыра һаман бер үк әйбер.
Мәсен әйтеп киттең, шунда менә моментлар булышыннан да 2009 елның шул бер февраль айларында мин инде ВКонтакте сайтында да сәхнәдән китәм дип яздым. Шундый бер определённый вакыт булды.
Рухи чинкелек булып алдым мин.
Әйе, әйе. Шундук миңа шылтырата башладылар. Югыйсә бит инде тормыш турында да уйларга кирәк, инде эшләргә дә кирәк.
Кыскасы син
үземнең тамашачыма мин хыянат итә алмадым инде, чөнки күп кеше миңа ышанды, күп кеше мине яратып тыңлый, шулардан иде мин күп кенә сүзләр Рештем салават безне ташламады.
Онытма мине, ул җылым яши һәр булыпта. Онытма мине, утларда яндыр тик онытма, тик онытма. Онытма мине, бик ятып туям да Онытма мине.
Син менә диск чыгардың, хәзер нишләргә ниет бар?
Беренчедән минем боялны диплом.
Сен Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать
университетын укып тәмамлан.
Хәзер син безнең студент түгел бит инде укытыр.
Юк, бетердем.
Нәйе, минем ике югары белем бар. Теге елны мин икенче диплом алдым.
Мен диска карыйм да һаман салаватның, һаман мине бер шей. Менә бит хәзер интернет заманы. Интернетта бөтен җырларыгыз бар диярлек. Әллә юкмы? Менә бу дискны алырлармы икән соң? Менә бу дискларны. Чөнки бит мин аның күбесен сурып алып, яздырып, арзан бәягә табып була. Бит менә бу диск хәзер 200 сумнан.
Менә мин дә шулай итеп утырган идем бер көн уйлап, мин дә менә диск чыгарабыз инде. Менә бөтен җырлар интернетта бар. Шулан яздырып алдым.
Кешеләргә дә аны кертүне салават. Алсыннар менә дискны җырларны.
Юк, беләсеңме? Әгәр халык ярата икән, ул аны сатып ала, ул аны ничектер сувенир итеп ала.
Коллекция.
Ул бит инде интернеттан әле каян алынган түгел, бу махсус бастырылган дисклар. Шуңа күрә инде халык үзе уйлый. Әлбәттә сатып алды. Без
менә алга таба, 2-нче еллар, 3-нче еллар диск сатып. Ну
шуңа таба бара дип уйлыйм.
Диск чыгару, монда бит инде безгә Барс Медиа компаниясе белән безнең контракт, алар безгә ярдәм итә, җырлар яздырырга, диск чыгарырга. Бәлки үзең шушы әйбер белән шөгыльләнә башласаң, уйланыр идең. Әлбәттә, компания да уйланадыр инде, чөнки чыннан да интернетта бик күп җырлар, ниндидер определённый кризис бәлки. Шушы дисклар сату, ул инде гомумән интернет булмаганда пиратство пиратские диски. Дисклар мәсьәләсе буенча ул проблема чишелмәгән бүгенге көнгә кадәр. Фильмлар да, шулык бандарчуклар һәм башкалар бу мәсьәләне күтәрәләр. Глобаль акциялар ясалар, концертлар мы против пиратства дип әйбәт. Бу проблема һәр вакыт булачак, ә интернет инде ул ниндидер менә икенче направление. Интернетта әйе, бөтен дөньяны яулады һәм аңарга өйрәнергә кирәк әле. Интернет аша сату, бәлки, маркетинг, анализ һәм башка һәм
башкалар.
Официаль рәвештә концертлар сезонын ябалабыз инде, яш башкарышчылар, быелга.
Барс Медиа компаниясе Казанда сезонын япты. Бәлкем башка компаниялар һәм башка җырчылар әле эшләрен дәвам итәләр һәм ябырга гомумән җыенмыйлардыр. Шуңа күрә без инде үзебезнең исемнән әйтәбез. Безнең сезон ябылды дип. Әлбәттә, әле тиге карыйбыз бит инде филармонияда, Камалда яңа-яңа концертлар булып тора. Алар әлбәттә эшли.
Бу атнада безнең Татарстан өчен, гомумән татар халкы өчен мөһим вакыйга, яңа президент, нинди өметләр баглыйсыз? Президент Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка, салават Миңнеханов әйтсен әле.
Салават, шатлана торгандыр инде.
Шундый шатланам. Безнең үзебезнең суверенитетыбыз бар, безнең үзебезнең телебез бар. Менә нинди теләкләр минем татар теленә күбрәк игътибар итәргә иде, чөнки әйтик, күп кенә шәһәрләрдә татар теле гимназияләре дә ябылды, мәктәпләрдә татар теле дәресләре әзәйде. Хәзер единый государственный экзамен инде рус телендә генә бара, татар телендә кеше үзенең туган телендә бу экзаменнарны бирә алмый. Шуңа күрә менә татар теленә күбрәк игътибар булса, без бик рәхмәт.
Бу татар башкарышларына да инде мөмкинчелекләр ашырый, яңа мөмкинлекләр.
Әлбәттә, бу бит инде
киңәйере, тыңлаучылар артыр иде.
Әлбәттә, бу бит инде үзара бәйләнешле әйберләр. Миңа калса инде без менә Шәймиев президент булганда, Аллага шөкер бик яхшы яшадык дип әйтер идем. Мин Тимер Шәрипов бик акыллы һәм уңган кеше буларак, безне яхшы кулга тапшыргандыр дип уйлыйм һәм өметләнәбез шуңа.
Һәм инде Салаватка тагын бер сорау искә төште. Салават, син бит безнең бердәм Россия ширкәсенең әгъзасы да булып торасың бугай. Әллә инде сиңа ниндидер билет бирделәр мы шунда?
Бердәм Россия партиясына мин кердем, миңа Фәрит Мөхәммәтшин чакырып бар. Билет бирделәр миңа. Инде илнең тормышында ниндидер роль уйнар өчен мин шушы партия кердем, чөнки бу партия власти.
Халыкның тормышын яхшырту максатында син кердең инде шушы.
Әйе.
Әйе. Ә синең шундый сәяси уеннар алып барасың килмәй дип.
Бу ирләр эше дип уйлыйм мин, чөнки хатын-кызны аны чиктер. Бурып була Әйер кеше ул үз сүзендә тора торган.
Өстәмә фикерләр юкмы? Салават Миңнеханов һәм Эльвина.
Өстәмә фикерләр нәрсә? Халкыбызга исәнлек-саулык теләр идем. Һәр вакыт бергә яшик. Бер-беребезне аңлап, ярдәм итәргә насип булсын.
Салават.
Бары тик иң изге теләкләремне телисем килә. Сезгә зур рәхмәт әйтәсем килә. Безне кабул итеп, безне тыңлаганыгыз өчен, концертларыбызга йөргәнегез өчен. Чөнки наши бүтән әйбер үзебезнең тамашачыбыз өчен. Нәтиҗәсен күргәндә инде әлбәттә шатланасың. Киләчәктә дә Аллай берсә биргән булса, яңа җырлар белән, яңа клиплар белән шатландырырмын дип өметләнеп калам. Күбрәк татар җырларын тыңлагыз. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Бик зур рәхмәт Салаватка һәм Эльвинага. Әле Аллаһ берсә, җәй көндә очрашып, хәлләрегезне белеп, күрешеп, аралашып яшәрбез дип ышанып калам.
Аллаһ берсә, бик рәхәтләнеп килербез.
Күзләреңне күккә төбәп, яңа заман атып килә. Башың имә, булт үземлә. Алга кара без ирекле, без ирекле.
Бәк иш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Түркиядә яшәүче кырым татарлары турындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Өткен атта Мәркәзе Анкарада булган кырым түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыятенең тантаналы сүрәттә бер кырым акшамы кечергенен ишеттергән идек. Менә бу кеҗе хакында ве япылмасы дип планлаштырылган башка фәалиятләр хакында микрофонымызда Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Genel Sekreteri Tuncer Kalkaybar.
Sağ olun Zafer Bey. Saygılı vatandaşlar, Türkiye'den, Ankara'dan bütün Kırım Tatarları adına sıcak selamlarını yollayayım. Zafer Akay'ın aytkanı gibi geçen 20 Mart 2010 tarihinde Cumartesi günü Ankara'da pek tantanalı bir Kırım akşamı ötkerildi. Bilesiniz bizim cemiyetimiz Kırım Türkleri Kültüre ve Yardımlaşı Cemiyeti 24 şubesine o gecede temsil edildi. Bizim cemiyetimizin hakkında bir bilgi vermek isteyeyim birazcık da sizlerine. Bilesiniz belki duygansınızdır Türkiye'de 50'ye yakın Kırım Tatar teşkilatı çalışa. Bunların hepsi vatan Kırım için, Kırım Tatar kültürünün ötkerilmesi için çaba sarf etti. Bizim cemiyetimiz onlardan birisi olsa da bu teşkilatların yarısı bizim cemiyetimizin şubesi olup saydana. Bizim cemiyetimiz 1993 senesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu hükümeti yakında kamuga yararlı, milletke yararlı bir cemiyetlerden kabul edilip bu tasdiklendi ve kayıtka geçirilgen idi. O vakitten beri Türkiye'deki pek az böyle diaspora cemiyetinden birisi kamu yararına saygan bir cemiyet olup saydandı. Bizim bu cemiyetimizin merkezi Ankara'da olup bunu yapkan pek çok faaliyetlerle beraber geçken hafta cumartesi günü de bütün Türkiye'ni pek tantanalı bir şekilde Ankara'da ağırladı. 20 Mart 2010 tarihinde cumartesi akşamı saat 19.30'da gecemiz Antetkenmen Kırım Tatar Milli Marşı ile başladı. Gecemizde cemiyetimizin gençlik grubasından oluşkan Ankara Kaytarma Band Müzik Ansamblı'yla yine cemiyetimizin genel merkez halk oyunları grubası yakışı çıkışlarda bulundular. Ondan sonra Kırım'dan gelirken bizim Bedi'yi Kaytarma Ansamblı'miz geceye katılganlarını pek çok coşturdu. Ferhat Mehmetoğlu direktörlüğünde Olgan Kaytarma Ansambli, Münevver Müstedinova, Evelina Abdalilova, Ramiz Yusupov, Denura İzzetta, Rüstem Salicanov, Elvira Zaynulina pek yakışı oyunlarını, Kırım Tatar oyunlarını bizge bütün Türkiye'deki Kırım Tatarlarına pek yakışı bir şekilde sergilediler. Yaş yırcımız Dilara Mahmutova, yine bizim belli yırcılarımızdan Rüstem Abiltarov, eski ve yanı Kırım yıllarından örnekler sundular. Cemiyetimizin 24 şubesi yanında Eskişehir Kırım Derneği, Kocaeli Kırım Tatarlar Derneği, Polatlı, Düzce, Sakarya, İzmir Kırım Türkleri Cemiyetleri, Kırım Gelişim Vakfı temsilciler de gecemizde iştirak ettiler ve bu gecemizden çok çok keyif alganını bizlerge aittılar. Gecede Çabaş degen programla bir Kırım Tatar kıyafeti ödül olup ortaya salındı. Bu da pek tantanalı olup geçti. Bu kıyafetini bizim Tekirdağ Şube Başkanımız İsmail Tonguç ödül olarak kazandı. Son iki yıllarda çok çok yapılgan gecelerin en tantanalılardan birisi olan bu gecege 1000'e yakın misafir katıldı. Bu misafirler sadece gecege katılmadılar. Bu misafirlerin hepsine aş verildi. Hem de gece boyunca bizim milli aşımız çiberekler şırıl şırıl seslerden pişirilip gece boyunca misafirlerimize dar katıldı. Bu gecenin en büyük özelliği de nasıl olsa da Kırım Tatarlarının kültürasını sergilenmesi olsa da Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının birlik ve beraberliğinin gösterilmesi açısından çok anlamlı oldu. Bu gecede biz gene vatanını yaşadık, Kırım'ı yaşadık.
Tuncer Bey, cemiyetimizin umum reisi Doktor Ahmet İhsan Kırım'ı rahatsız etti. Bu gecede iştirak edebildi mi?
Ahmet amcamız 90. yaşını doldurdu endi. Ne de olsa bu yaştan onun bir takım problemler olup ortaya çıkıyor. Fakat böyle bir gecenin çok tantanalı olganını tahmin etkeni için emcemiz böyle rahatsız da olsa bu akşamda bizi yalnız taşlamadı ve gece boyunca o rahatsızlık olmasına rağmen zevkten bizle beraber gecemizi paylaştı ve geceye katılan misafirler de başkanımızı gecede görmekten pek memnun oldular. Onun öyle sağlık boğanını, yürgenini görmesinden çok çok kullandılar. Allah ona sağlık versin.
Mikrofonda Ankara'dan Tuncer Kalkay var idi. Tuncer Kalkay, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Genel Sekreteri olarak cemiyetin ötken hafta Ankara'da tantanalı surette geçirgeni ve kaytarma ansambilinde iştirak etkeni Kırım Gecesi hakkında radyomuzga malumat verdi.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.